SBS Radio.
Од главните вести на денот издвојуваме. Австралија е блокирана да зборува на престојниот самет на Обединетите нации за климатските промени. Министерот за домородни австралици Кен Вајт се обрати пред Советот за човекови права на Обединетите нации. На судењето за случајот Монструм преслушани 25 прислушувани разговори од така наречените бомби. И од спортот, тренерот на Вестерн Сиднеј Вондерерс со нетрпение го очекува пристигнувањето на новиот напаѓач од Европа кој ќе биде представен деновиве. Слушајте не. Австралија е меѓу групата земји кои поддржуваат јаглен, а на кои им е спречено да зборуваат на престојниот самет на Обединетите нации за климатски промени. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш претходно објави дека само на лидерите со јасен план за климатската акција ќе им биде дозволено да зборуваат на самитот. Австралија се приклучува на списокот на нации што поддржуваат јаглен и се одсутни од нацрт распоредот на говорниците на самитите, вклучувајќи ги и Јапонија и Јужна Африка. Одсутни од списокот се и критичарите на Парискиот договор за климатските промени, Соединетите Американски држави, Бразил и Саудиска Арабија. Замени генералниот секретар на Обединетите нации, госпоѓа Амина Мохамед, вели дека очекувањето е земјите кои присуствуваат на самитот да се посветат на нула емисија на јаглерод до 2050 година.
We need that ambition because the report with countries existing climate plans greenhouse gas will rise above 10.7% above 2016 levels by 2030. And that number is really starkly at odds with the UN Secretary General's call for deep cuts. So we have to dig deeper. We have to do so much more.
Премиерот Скот Морисон нема да учествува на самитот, а место него присутна ќе биде министерката за надворешни работи Марис Пејн. А претседникот од Зелените Адам Бенд вели дека одлуката на господин Морисон да не присуствува на самитот на Обединетите нации за климатските промени испраќа ужасна порака за погледот на Австралија за климатските промени.
How can we ask other countries to start cutting their pollution when we're lifting ours and wanting to build new coal mines? The rest of the world is calling us out. Scott Morrison is guilty of contempt and cowardice for failing to front up at the International Climate Summit.
Група жители островјани на Торес Тесненцот го поканија премиерот Скот Морисон да ги посети нивните острови за да биде сведок на влијанието на климатските промени врз регионот. Групата од 8 лица исто така доставила официјална жалба до Обединетите нации поради неактивноста на австралиската влада за климатските промени. Мажна Ворабер од народот Кулкалгал Кабај таму е во Њујорк за да го достави барањето до амбасадорот на Австралија во Обединетите нации Джилијан Бърт. Говорејќи на SBS, господин таму рече дека зголемувањето на нивото на морето предизвикано од климатските промени ја загрозува културата и традицијата на островите од Торес Тесненцот.
We'll be affected in a way where we'll have to move away from our island and have that disconnection or that whole colonization happening all over again. Being disconnected from our national lands, and I guess when you get disconnected, you lose all your culture and your tradition.
Министерот за домородни австралици Кен Вајт му парача на Советот за човекови права на Обединетите нации дека Австралија работи кон поцелосно спроведување на Декларацијата на Обединетите нации за правата на домородните народи. Во 6-минутното обраќање, министерот Вајт рече дека економското и социјалното учество се важни аспекти на тоа како федералната влада работи кон подобро спроведување на Декларацијата на Обединетите нации.
It requires us to solve the problem together, to co-design. Soon we'll be talking to our elders and communities about what co-design looks like. The truth is we have problems and some are serious problems. High rates of incarceration of Aboriginal and Torres Strait Islander Australians, high rates of suicide, particularly of young Indigenous Australians, are just two of these problems. But we are working to change the statistics.
Премиерката на Нов Јужен Велс, Гладис Береџиклиан, изјави дека не е загрижена за различните ставови во Либералната партија за законот за абортус пред парламентот. Дебатата во Горниот дом на државата продолжува со предлог законот за легализација на абортусот, ставајќи го достапен до 22-та недела од бременоста, пошто ќе се бара одобрување од двајца лекари. Тројца либерални пратеници против абортусот претходно оваа недела побараа отфрлање на предлогот на премиерката во врска со незиното постапување со законот, велејќи дека тие добиле, цитирам, дополнителни остапки за измените на законот. Господја Бериџеклијан вели дека очекува страсна дебата за оваа прашање.
I'm someone who believes that people should think freely and decide for themselves when it comes to a conscience vote. And I made that very loud and clear to my colleagues. I made it clear to them that on this issue of a conscience vote, they were free to say what they like and free to vote the way they liked. At the end of the day, they took their actions according to their own conscience. And I'm completely, can I stress, completely okay with that.
Продолжуваме со неколку вести од Македонија. По 25 преслушани така наречени бомби, новорочиште за случајот Монструм се одржа вчера, односно за петкратното убиство кај Смилковското езеро, а тоа е сега закажено за 4 октомври. Сите разговори што беа преслушани вчера се правени по петкратното убиство, а најголем дел од нив се меѓу тогашни функционери кои најмногу разговараат за истрагата и екстрадицијата на обвинетите, како и разговори на новинари, бизнисмени и една гатачка. Семејствата на убиените се разочарани бидејќи по неколку годишно чекање на овие бомби останаа со низа неодговорени прашања. Нивната застапничка Дафина Ивановска пред новинарите изјави дека ништо суштинско не се дознало од преслушаните разговори од така наречените бомби.
Ние долго ги очекувавме овие бомби затоа што најавува има бум нешто во нив. Меѓутоа, за овие 4 часа, како што видовте и вие, не знам дали имаше таков бум, затоа што нешто суштинско нема во бомбите.
А обвинителката Фатиме Фетаи порочиштето рече дека треба да се има трпение и дека детална анализа на сите докази ќе даде по завршните зборови за случајот. А нови 30 дена притвор доби екс-шефицата на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева. Кривичниот суд вчера и го продолжи притворот откако шефицата на организиран криминал Вилма Русковска побара Јанева да остане во шутка поради опасност од бегство и влијание врз сведоци. Третиот основ по кој пак претходно Русковска ја испрати Јанева во притвор, опасност од повторување на делото сега не постои, бидејќи Катица Јанева е разрешена. Поопшено за настаните во Македонија, веднаш по вестите во извештајот на нашиот соработник Милче Јовановски. Портпаролот на Белата куќа, Ненси Пелоси, ја објави својата подршка за законодавството со кое државниот секретар на Соединетите Американски држави ќе бара годишно да го разгледува посебниот економски и трговски статус на Хонг Конг. Конгресни комитети на САД треба да започнат со гласање следната недела за Законот за човекови права и демократија во Хонг Конг од 2019 година. Законодавството исто така повикува на наметнување санкции за оние што ја подкупуваат автономијата на Хонг Конг. Господја Пелоси вели дека законодавството ќе стави до знаење дека САД ја поддржуваат потрагата на Хонг Конг за демократија. Американскиот државен секретар Майк Помпео повторно го обвини Иран за бомбардирањето во текот на изминатиот викенд врз нафтените објекти на Саудиска Арабија, нарекувајќи го, цитирам, акт на војна. Јеменските хути бунтовници со седиште во Иран соопштија дека стојат зад нападите. Господин Помпео вели дека е убеден дека Иран стоел зад нападот.
Were it the case that the Houthis' fraudulent claim was accurate, were that true? It's not, but were that true? It doesn't change the fingerprints of the Ayatollah as having put at risk the global energy supply. And Americans and Saudis who reside in Saudi Arabia too were at risk. There were no Americans killed in this attack, but any time you have an act of war of this nature, there's always risk that that could happen.
Иран негираше каква била вмешаност и предупреди дека ќе се одмазди против секој напад против нивни цели. Портпаролот на Министерството за одбрана на Саудиска Арабија, полковник Турки Алмалик, рече дека тие имаат доказ за вмешаност на Иран, покажувајќи ги како што вели остатоците од беспилотните летала и ракетни проектили. Но тој рече дека официалните лица се уште работат на појдовната точка на нападот.
The finding of the investigation, the attack was systematically and intentionally planned to destroy civilian infrastructure. The UAB and the cruise missile used in the attack show advanced capability. Data analysis of the attack sites indicate weapon of Iranian origin. Attack could not have originated from Yemen.
Според најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,68 американски долари и за 37,93 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,38 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Од спортот, македонската одбојкарска репрезентација сепак нема да игра во осми на финалето на Европското првенство. Ова е епилогот по последниот одигран надпревар од групната фаза кој се одигра вчера, а во кој Финска ја совлада Турција со 3:2 во сетови. На Македонија и беше потребно да победи Турција. Ракометарите на битолски Еврофарм работник загуби и во вториот надпревар од групната фаза во Лигата на шампионите. На гостувањето кај шведскиот Савехов загубија со 24:22, иако битолчени на полувреме има предност и од 5 голови. А македонскиот ракометен шампион Вардар го одбани трофиот во Суперкупот, откако вчера славеше против освојувачот на Купот Металург со резултат 26:24. А во фудбалскиот куп на Австралија вчера се одигра два надпревари, во кои Брисбен Страйкерс со 3:2 го совлада Морален Зебрас, а во дуелот на лигашите Мелбурн Сити го совлада Вестен Сидне Вондерес со 3:0. Тренерот на Сиднејци Маркус Бабел по надпреварот изјави дека жали за поразот, но најави дека во наредните денови клубот ќе ангажира квалитетен напаѓач од Европа.
Top professional. I'm very happy that we could sign him because, for us, it's not so easy to get players who come for the right reason. He wants to come here. He wants to play for us, and I was looking exactly for this kind of players.
И да видиме какво време не очекува за утре петок. Во поголемите градови низ Австралија, Перт делумно облачно со температура до 18 степени, Аделајд намалување на врнежите до 16, Мелбурн делумно облачно до 25, Хобарт претежно сончево, исто така 25 степени, Камбера делумно облачно до 24, и во Сиднеј ќе биде делумно облачно, но со температура со 23 степени. Во Брисбен делумно облачно до 26 степени, Дарвин сончево со температура до 32 степени, и во Алестринс ќе биде ветровито и со прашина и температура до 33 степени.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.